Pablo Jose Aristorena, egunon berriz ere.
Bai, egunon Iruñeko ferietatik.
Joan den ostiralean, egintzen igun Frantziako pentsio sistemaren eskema bat, ura ulertzeko. Atzo ikusi genituen Euskal Autonomia Erkidegoko pentsiodunak legebiltzarrean, 1.080 euroko gutxieneko pentsioak eskatzen, duintasuna eskatzen. Eta zuk jarri nahi diozu zure neurria, eskaera horre.
Bo, nik neurririk ez dut, nik konparatiba bat emango dizut, Maite. Behin baino gehiagotan entzun dugu 1.080 euroko gutxieneko pentsioa, datu bat emateagatik eta lehengo astean Frantzia zaritu ginen, eta oraindik greban ari dira Frantzian pentsioak direla, eta Frantzian gutxieneko pentsioa lege berriarekin 1.000 eurotan jarri nahi dute. Eta 1.000 euro lortzeko gainera 43 urtez gutxieneko soldatarekin lana egin izana. Beraz, hori da neurri bat, hau da, erreferentzia bat bezala, ez dut esaten ona, okerra, zuzena edo zer denik, baina hori da Frantzian momentu honetan darabilten neurria. Eta non dago koska? Koska dago, adibidez, orain pentsionistak eta ikusten ditugularikan kalean dabiltzala, ba askok eta askok, egia da oso pentsio apalak dituzte, 600 euro inguruko, ba pentsionista asko ezagutzen ditugu, inguruan ere izan baditugu, eta zein da arazoa? Arazoa da, askok eta askok, batez ere emazteek, emakumeek, etxeko xahar eta gaixoak zaintzen urte asko eman dituzte, besteen etxean lanetan ariturenak ere asko badira, asko eta asko gainera kontraturik engabe, eta badira ere, autonomo bezala duela gutxira arte 15 urte kotizatzearekin aski zutenak eta gainera gutxieneko kotizazioa eman zutenak. Orduan, claro, hor dagoen ba kasuistika guztia ikusita eta gero 1.080 euroko ba pentsio duin bat eskatzearen arteko ba neurri egokia zein den ni ez naiz hortan sartuko. Baina Frantziakoaz bai aipamen batzuk egin nahi ditudala Maite motz motzean. Aipatu dut 1.000 euroko pentsioan jarri nahi dutela muga, hortik bera ez. Eta lehenko astean aipatzen nuen, pentsionisten 180 erregimen nagusiaren inguruan kotizatu eta jasotzen dutela pentsioa, baina izaten direla erregimen bereziak. Eta hori ongi ulertzeko, Maite, ongi duritzen baldin bazizuta berorren baimenarekin,
bai,
bi kasu berezi aipatuko ditut zinez bereziak eta deigarriak direlako. Bata, Pariseko operako dantzariak. Ez dakit kasu hau ezagutzen duzuen, nik ezagutzen dut Pariseko operako dantzari izandako neskatiko bat, eta jakin behar da 42 urterekin hartzen dutela erretreta, baina oso lan baldintza gogorrak izaten dituzte. Adibidez, 8 urterekin hasten dira beraien eziketa eta prestaketa lanetan, 16 urterekin hasten dira lanean Pariseko operan eta 42 urterekin hartzen dute erretreta. 1.100 euroko erretreta ematen zaie. Gero hori bai, bestelako lanik egiten ahal dute erreta eta hori osatu ahal izateko.
Eta beste adibidea, eta gaine, beste, gainean dugu ordua. Eta,
bai, beste adibidea da Frantziako militarrak. Frantziako militarrek 47 urtekin hartzen dute erretreta, hau da, ofizial arruntek, eta 1.800 euroko soldata izaten dute. Adibide bat jartzeagatik, nik badut lagun xiberutar bat, militarra izandakoa, eta zinez bizitza ba SRS eraman du, izan ere Afganistanen eta Malin urteak eta urteak eman ditu, eta erretreta hartu berria du, eta 1.800 euroko erretreta gelditu zaio.
Bai, baina, zuk esan nahi duzuna da azkenean, kasu bakan hoietatik arago, 1.080 eskakizun bat modu orokortuan, ez litzatekela zilegi?
Ez zilegi, noski zilegi dela, baina hori lortu alizateko nik eman dut Frantzian erabiltzen den neurri bat, eta neurria da 1.000 euro kobratu alizateko 43 urtez gutxieneko soldata minimoarekin lan egin izana.
Eta Euskal Herrian jende asko dago edo kotizatu etzietena,
hori da, asko besteen dago,
etxeetan lan egin zutenak, edo eurek gutxiengoa kotizatu zutenak, hori da esan nahi duzuna?
Hori da, eta gero badira, eta hori aipatu behar da, gure etxetako ama, arreba, aizpa, batez ere emakume askok eta askok zaindu dituzte etxeko xaharrak edo etxeko gaixoak. Eta gaur egun hori aintzat hartzen da, neurri batean, ez sobera baino aintzat hartzen da, baina orain arte horrelakoak ez dira aintzat hartu, eta guzi horrek kasuistika oso zaila dela, ba erakusten digu, eta 1.080 euroko ba soldata edo erreteta duin hortara iristeko bideak jarri beharko dira, batez ere aurrera begira.
Konforme, Pablo Jose, eskerrik asko.
Izan untxa.